Dan akhirnya panas berkepanjangan ini sudah dihapus dengan hujan deras satu hari. Dan saat gue bikin podcast ini, baru aja turun hujan deras setelah musim panas yang berkepanjangan. Dan rumput-rumput udah mulai kering, sekarang udah disiram dengan hujan. Tandanya ini adalah saatnya kedamaian dimulai. Nah, balik lagi di podcast Rian Aditantra episode 7 yang delay-nya lama banget. I'm so sorry karena banyak banget kesibukan dan aktivitas yang lainnya. Tapi gue komit bahwa dalam sampai akhir tahun ini 2019 gue harus menelurkan paling tidak 8 episode ya, sampai kita mulai season kedua nanti di 2020. Nah, kali ini gue bikin judul Akhirnya Turun Hujan, literally hujan, karena beberapa bulan kemarin benar-benar kita berharap hujan turun ya, tanaman udah mulai kering. Panas berkepanjangan ya, kemarau, kebakaran hutan juga udah mulai banyak, hujan juga gak turun-turun ya. Sekarang beberapa hari ini dalam minggu ini udah hujan deras banget. Itu pertanda bahwa musim panas sudah berlalu, saatnya kita menikmati dinginnya musim hujan. Nah, sebenarnya ini kiasan doang sih, ya selain literally emang hujan, tapi gue berharap, gue mengarahkan ini sebagai suatu kiasan dimana kondisi Indonesia saat ini juga udah beralih ke musim yang baru. Jadi kemarin setelah panas dari pagi, dari awal tahun sampai sekarang panas dengan isu politik, pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, dan sampai terakhir pemilihan menteri. Dan sekarang menterinya udah kepilih, presiden udah dilantik, udah saatnya bekerja. Jadi saatnya juga musim kemarau itu sudah disudahi ya. Gue pengen ini sih, gue kan menahan diri untuk gak berbicara tentang politik ya, karena kita udah overwhelmed banget sama pembicaraan mengenai politik di berbagai platform atau di TV ya, udah mulai jenuh gitu ya dengan perpolitikan. Dan di grup-grup WhatsApp keluarga, grup-grup WhatsApp teman-teman sekolah juga udah mulai kayak waktu 2014 kemarin udah mulai berantem-berantem gak jelas ya kan, dukung sana sini, yang kalau boleh minjem istilahnya Panji, puber politik ya, orang-orang yang puber politik juga udah mulai banyak jadi analis-analis dadakan gitu. Nah, gue menahan diri memang gak ngebahas tentang itu. Banyak masukan DM juga di Instagram gue, bahas politik dong, bahas pilpres dong. Tapi nah, sebenarnya gini sih, yang menarik dalam konten ini adalah topik, it could be anything, tapi yang menarik dalam sebuah topik adalah point of view. Nah, gue akan berbicara tentang politik di saat politiknya sudah reda, tapi gue mencari sudut pandang yang lain. Jadi gue gak membicarakan gue milih siapa presidennya, kemudian pandangan politik gue apa, enggak. Tapi gue melihat sudut yang lain. Yang menarik adalah gini, di era sosial media ini, partisipasi politik masyarakat Indonesia tuh menurut gue drastis banget meningkatnya. Gue ambil contoh gini deh, pada saat gue dulu masih mahasiswa, zamannya SBY baru-baru jadi presiden gitu kan, dan SBY baru jadi presiden sekitar 3 atau 4 tahun, itu gue bisa nebak nih obrolan-obrolan siapa yang mengarah ke politik gitu. Bahkan di keluarga gue banget, ya di keluarga gue aja tuh hampir gak pernah kita ngebahas tentang politik ya, kecuali kebijakan-kebijakan yang sifatnya signifikan ya. Tapi politik hampir gak pernah kebahas. Bahkan di teman-teman kuliah pun juga hampir gak ngebahas politik gitu. Sementara kalau kita maju 10 tahun, 15 tahun kemudian ke zaman-zaman sekarang, zaman-zaman era sosial media, sama mama-mama aja bisa bahas politik gitu, sama nyokap, sama tante, itu bisa bahas pilihan presiden, bisa bahas pandangan politik. Jadi menurut gue, era sosial media sangat menunjang tumbuh kembangnya partisipasi politik di Indonesia. Jadi gue ngambil sudut pandang itu sih, itu menarik banget. Gimana ya, orang tuh sekarang nganggur-nganggur, itu bengong-bengong, itu bisa banget baca-baca berita politik, kemudian komen-komen di Instastory, bikin-bikin status di Instastory, di Facebook tuh tentang politik gitu. Nah, terus kenapa emangnya? Menarik apa enggak? Menurut gue gini sih, satu hal menariknya adalah dari sisi positifnya, dulunya kontrol kita terhadap politik itu kan hampir nggak ada ya. Kita nggak masuk ke media mainstream, kita nggak masuk dalam politik praktis, kita bukan anggota DPR, kita nggak tahu bahkan channel untuk nyampein sesuatu ke anggota DPR itu gimana, dan nggak semua itu adalah mahasiswa yang suka demo gitu. Jadi kita hampir ya udahlah bodo amat gitu, ya udah ada yang ngurus lah, negara mikir gitu. Cuman di era sekarang nih, isu politik tuh jangankan masuk parlemen, viral di media sosial sama mama-mama nyinyir aja bisa jadi viral gitu. Misalkan ada fenomena apa, ibu-ibu pendukung capres A misal gitu kan, itu bisa bisa tersampaikan melalui nyinyir-nyinyir di media sosial dan itu sampai ke media mainstream. Jadi menurut gue luar biasa sih. Jadi era sosial media ini partisipasi politiknya selain selain seru ngomongin konten politik praktisnya adalah perilaku sosial masyarakat yang di berbagai lapisan itu udah mulai bicara tentang politik yang dalam tanda kutip itu sebagai kontrol juga buat politik praktek politik praktis itu menurut gue oke sih. Nah cuman gimana ya? Kadang-kadang eksesnya adalah kesiapan itu kesiapan bukan ya tadi ngarah ke kalimat si Panji yang gue bilang puber politik. Jadi di saat mereka memiliki kesempatan yang banyak untuk berbicara, sementara ada beberapa pihak yang belum memiliki kesempatan yang banyak untuk membaca dan mengerti tentang politik. Jadi ujung-ujungnya adalah tahu satu ngomong seratus. Nah yang gue lihat sih, yang gue perhatiin, yang gue observe gitu. Jadi banyak orang yang tahu satu ngomongnya seratus. Jadi baca sedikit headline-nya, komennya banyak, dan itu sangat memungkinkan terjadi friksi di antara dua pandangan politik yang berbeda, yang tadinya lu temenan baik, tiba-tiba yang satu milih A, yang satu milih B, sama-sama baru terlibat dalam politik, sama-sama baru baca, entah sumbernya dari mana, dari grup WhatsApp siapa dia baca, kemudian dia berkomentar, dikomenin sama teman yang lawan yang apa pandangan politiknya beda, akhirnya berantem. Padahal sebenarnya biasa-biasa saja gitu. Dan kalau lihat hasil akhirnya pun sebenarnya yang mati-matian lu dukung sebenarnya ini buat pelajaran berharga untuk pemilu-pemilu berikutnya, bahwa ketika lu ngedukung satu politik, partai politik atau capres, ya berhentilah pada titik di mana lu mendukung dengan visi misi lu dan visi misinya dia gitu. Enggak perlu sampai pada tahap di mana lu harus gontok-gontokan, jotos-jotosan dalam tanda kutip ya, sampai ribut-ribut di sosial media, enggak perlu, karena sebenarnya semua ini adalah panggung sandiwara dan mereka punya peran masing-masing gitu. Dan ujung-ujungnya coh, kalian bisa lihat sendiri kan yang kalian belain mati-matian kemarin, tau ujung-ujungnya juga duduk satu meja sekarang kok dalam satu kabinet gitu kan. Ya itu pelajaran berharga. Jadi ketika nanti 2019 tambah 5 tahun, 2024 ya. 2024 ada kayak gini-ginian lagi, ya be wise ya, udah bukan saatnya puber politik lagi karena kalian udah dua kali pilpres puber politik gitu, kita semua nih ya. Terus kemudian yang gue seneng lagi di era sekarang ini adalah finishnya kan gini, finishnya presiden kepilih kemudian dituntut di MK dan hasilnya menang di MK, kemudian mereka mereka tuh maksud gue calon presiden sama wapres udah mulai fokus on selecting pembantu-pembantunya mereka, menteri kemudian pejabat setelah menteri dan macam-macam. Yang gue seneng adalah pengumuman menteri itu udah sama excitementnya sama kayak gue dulu nungguin Dragon Ball mulai di Indosiar. Jadi kayak udah mandi, rapi, udah sisiran, duduk depan TV nunggu kira-kira 5 menit sebelum Dragon Ball tuh mulai gitu. Ini sama, jadi saat mulai ada orang dipanggil ke istana untuk calon menteri gitu, orang-orang tuh bisa gitu sambil kerjanya, mantau berita. Kalau kebetulan di ruangan gue ada televisi itu, kita sambil nonton TV gitu. Ini siapa lagi yang dipanggil, siapa yang dipanggil. Ini bentuk adalah partisipasi politik tadi sebenarnya. Jadi orang tuh tertarik siapa sih yang kepilih jadi menteri. Mulai berkomentar di sosial media, mulai ngepost-ngepost. Wah ini kayaknya excited nih. Ya. Kemudian siapa yang kepilih, siapa yang ini, itu excitement-nya menurut gue luar biasa sih buat partisipasi politik. Gue gak pernah ngeliat itu sebelumnya di kabinet-kabinet sebelumnya kan. Udah bodo amat gitu. Ya, terus ketika sekarang udah kepilih menteri, ya ternyata yang menggembirakan banyak hal baru. Pertama ada menteri yang termuda yang kalian tahu semua itu, yaitu co-founder sama CEO-nya Gojek, Nadiem Makarim, terpilih sebagai menteri yang termuda gitu kan. Dan gue juga senang banyak, gue bilang pakai istilahnya outsider ya, outsider dari politis itu masuk ke kabinet, itu sesuatu yang menyegarkan ya, kayak zaman dulu Bu Susi masuk gitu ya, kemudian sekarang ada Nadiem Makarim masuk, Erick Thohir masuk. Menurut gue tuh satu hal yang baru, gue gak akan bisa jamin bahwa itu bakal lebih bagus apa enggak ke depannya, kita doa mudah-mudahan lebih bagus ya, tapi paling enggak harapan baru dan angin baru tuh buat gue menyenangkan di politik Indonesia. Jadi sama kayak waktu pas Jokowi nyalon dah, itu kan orang baru kan sebenarnya, itu kan sama excitementnya juga. Ketika Prabowo juga nyalon waktu pas cawapres gitu ya, atau Prabowo Jokowi itu bukan pesaing lama gitu. Gue suka nontonnya. Coba kalau misalkan yang nanti misalkan 2014 kemarin yang nyalon JK lawan Megawati gitu, kemudian 2019 Prabowo sama Wiranto misalnya, itu kan orang-orang lama yang ya udah mereka dari zaman gue masih sekolah juga udah berkecimpung di politik gitu. Jadi dengan adanya pembaruan di pembaruan tokoh-tokoh yang ada di politik ini menurut gue angin segar sih. Gue berharapnya 2024 nanti tokoh-tokoh baru lagi kan masih banyak tuh. Gak apa-apa lah gue sebutin ya. Misalnya ada Ridwan Kamil, ada Emil Dardak, ada siapa lah sebutin, Kofifa mungkin, atau Ganjar Pranowo, atau siapapun pemerintah daerah yang sekarang lagi bagus namanya. Itu bisa banget berjuang di politik yang nanti, yang 5 tahun lagi. Nah cuman sekarang kita fokusnya sama yang udah kepilih nih ya. Dan oh ya, ini yang menarik pada saat Prabowo dan Edi Prabowo ya, yaitu pada di Partai Gerindra dipanggil ke istana datang, itu menurut gue menarik banget ya. Itu semacam kayak menunjukkan ke semua orang bahwa udahlah, udah selesai gitu. Dan menurut gue seru juga sih. Orang kan dulu pendukungnya Prabowo bilang Prabowo itu negarawan, itu bukan politisi. Nah kalau memang Prabowo jadi menteri ini adalah untuk kepentingan negara, berarti terbukti dong dia bukan politisi. Kalau politisi kan bodo amat, mau gimana pun musuhan-musuhan gitu. Atau misalkan kepentingan politik. Cuman dengan kayak ini sih harusnya kita ngambil kacamatanya adalah, ya mau kata saingan capres juga kalau udah buat kepentingan negara, ayo ah gitu loh. Mudah-mudahan sih ya, gue sih gak mau terlalu sok tahu ya. Cuma mudah-mudahan motivasinya itu. Kalau gue ngeliat dari happy-happiannya mukanya Pak Prabowo waktu di TV, terus waktu di Menhan memimpin upacara tuh kebanggaannya kelihatan itu. Dan mudah-mudahan sih emang semua menteri yang terpilih sekarang emang atribut, kan zaman sekarang nih kan orang udah, ya tadi gue bilang di awal kan, nyinyir di sosial media tuh bisa viral gitu. Nah dengan era yang kayak gitu sih harusnya pejabat sekarang udah mulai harus apa, ngubah setelan ya. Kalau dulu setelannya pokoknya gue yang paling pintar, gue kepilih jadi menteri, gue yang pegang anggaran, gue punya kuasa, ya ini kebijakan gue. Kalau sekarang yang tadi dibilang channelnya, kontrolnya orang udah mulai gampang, hanya butuh jempol aja orang bisa kontrol gitu. Bahkan bisa mention ke menterinya langsung di Instagram, di Twitter kan. Jadi menurut gue ini momen yang bagus ya, menurut gue sih momen yang bagus buat kita masyarakat awam untuk berpartisipasi politik pada kadar dan taraf yang cukup gitu. Nah tapi di sisi lain itu, kalau kita ngomongin yang cukup, artinya jangan sampai yang tadi gue bilang di awal, lo tahu satu ngomongnya 100. Ketika mau mengomentari ya coba untuk secara komprehensif pahami dulu apa yang lo mau komentari gitu. Dan ya itu seru sih sebenarnya. Kalau misalkan berantem di sosial media sih menurut gue pada tahap tertentu oke-oke aja kan, itu kan ngebangun opini kan sebenarnya. Bagaimana masyarakat membangun opini. Terus gue lihat kalau komen-komenan orang berantem itu, si A punya opini apa sih yang dibangun, si B punya opini apa yang dibangun. Terus menurut gue bagus sih buat mengasah apa ya, keterbukaan publik, mengasah orang berani berkomentar, berani berpendapat gitu ya. Walaupun sekarang udah mulai dikritik, aduh takut nih, takut ngomong salah, ngomong di penjara gitu kan, pasal-pasal penghinaan presiden udah mulai ini. Tapi menurut gue enggak lah, enggak mudah. Insya Allah sih gue yakin negara ini enggak zolim gue sama rakyatnya. Cuma kadang-kadang yang bikin bias adalah orang-orang yang keterlaluan itu playing victim. Jadi kayak, ya gue ngomong gini aja di penjara ya. Kalau menurut gue sih memang ada beberapa yang kena hukum itu memang keterlaluan ngomongnya, dan kadang nggak berdasar, memicu kemarahan dan macam-macam. Itu kita jagain. Dan paling gampang sih sebenarnya gini sih, kalau lo melihat suatu fenomena atau lo dapat screen capturean berita yang aneh atau berita yang kontroversial, atau lo dapat broadcastan atau topik diskusi yang apa ya, temperamentalnya, emosionalnya ada, cara yang paling gampang adalah lo delay. Jadi jangan sampai lo terima langsung respon. Delay artinya begini, misalkan dapat berita misalkan si A begini gitu, wow rame tuh komentar di sosial media, tahan aja dulu, tahan, biarkan itu bergulir, biarkan media mainstream mencerna, biarkan orang-orang berkomentar, biarin aja. Nah nanti lo komentar di saat waktu yang tepat adalah di saat semua fakta udah mulai terungkap, di mana lo harus menempatkan diri, di mana lo harus beropini, lo positioningnya di mana. Dari situ baru enak tuh komen tuh. Karena kayak misalkan contoh ya, kasus yang dulu yang ada satu tokoh pura-pura digebukin ternyata operasi plastik. Coba bayangin kalau semua orang pada saat itu menahan diri gitu. Menahan diri 2-3 hari aja udah ketahuan kan ternyata bokis. Jadi sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan lu terima-terima broadcast dan macam-macam, default settingan yang lu pakai adalah ketika lu terima berita, apalagi berita yang enggak jelas, screen capturean yang provokatif dan macam-macam, default setting di kepala lu lah itu lu bohong gitu. Kalau ternyata bergulir dan ternyata benar, ya udah baru di saat itu lu komentar. Tapi kalau enggak pertama dapat, anggap aja itu bohong gitu. Orang sekarang gampang banget kalau mau ngedit-ngedit berita, gue juga bisa. Headline-nya apa gue ganti pakai yang coding-coding yang ada di Google itu ada kok. tinggal gambarnya apa, misalkan beritanya A gue ganti B, bisa, bisa banget itu. Jadi kayak jangan sumbu pendek, terima itu, diolah dulu dan macam-macam. Karena gue takutnya gini loh, ini kan momennya lagi bagus nih, momennya lagi era keterbukaan publik, orang bisa bicara bebas mengungkapkan pendapat di sosial media. Kalau momen itu dipakai buat kita berkomentar secara berlebihan yang tidak berdasar, yang negatif dan macam-macam, takutnya kerannya ketutup lagi nih. Jadi jangan sampai momen ini menjadikan kita berbebas berpendapat, kebablasan, ngaco-ngacoan semua, terus nanti pemerintahnya marah gitu kan. Pemerintah yang ngambek atau masyarakat melihat itu sesuatu yang negatif, kemudian gerah, ketutup lagi kerannya. Terus kita nggak punya channel lagi buat berpendapat gitu. Termasuk gue mungkin gak bisa bikin podcast lagi ntar kalau topik-topiknya tentang politik. Ya mudah-mudahan itu jangan. Jadi kalau gitu kita sama-sama lah, kalau misalkan ada apa namanya momen kayak gini bagus, mulai mendewasakan diri, mulai banyak baca, mulai apa melihat berita dari sudut pandang yang berbeda. Terus yang jelas gini deh, kalau misalkan terima berita-berita yang nggak jelas judul beritanya gitu, walaupun lu setuju apapun dengan headline dan isi konten beritanya, lu harus skeptis, harus ngelihat apakah beritanya memang kredibel apa enggak. Caranya gimana sih berita kredibel apa enggak? Yang pertama adalah headline-nya lu Google. Kalau headline-nya lu Google, first page-nya tuh nggak ada media mainstream yang liput, ya menurut gue sih perlu dipertanyakan. Kan kita nggak tahu redaksinya siapa, penanggung jawabnya siapa, cara ngolah datanya gimana, beritanya gimana, daripada ujung-ujungnya jadi gibah doang, nge-share, nambah-nambahin dosa doang, bikin orang berantem, ya mendingan gak usah. Gitu sih. Nah kemudian balik lagi ke topik tentang perpolitikan di Indonesia ini. Gimana ya, gue tuh happy-nya, terus terang gue happy sih dengan kondisi yang ada sekarang. Presiden yang terpilih, kemudian terlepas gue milih kemarin siapa, itu kan menteri-menteri yang dipilih, itu tuh gue ngerasa hampir sama momen dimana kayak Obama dulu pertama kepilih. Jadi hope-nya orang itu, orang punya hopes terhadap pemimpin yang dia pilih itu masif gitu. Dan sekarang pun juga gue ngeliat orang ketika Jokowi milih menteri-menterinya gak seramai dulu ya. Misalkan gini, banyak sih politisi-politisi yang menurut gue kurang fit ya di posisinya. Menurut gue sih kurang fit di posisinya, tapi ya akhirnya orang let go aja gitu, yakin kok bisa ya udahlah. Terus seni bermedianya juga bagus. Jadi kata ya, Jokowi emang jago banget sih gue akui, untuk masalah media ini jago banget. Jadi Pak Presiden ini tau lah gimana caranya menyentuh hati orang melalui media gitu. Ya dari mulai gimmick-gimmicknya, kemudian cara dia tampil. Terus waktu pelantikan presiden kemarin gue ngelihat kualitas speech beliau tuh drastis banget meningkatnya ya. Ya masih baca gue tahu, cuman kualitasnya bagus lah. Gesturnya udah kelihatan bagus, eye contact-nya bagus. Ya itu presiden baik kan, berarti dia belajar gitu kan. Udah selesai, damai, damai, damai. Ada lagi berita di Jakarta kan yang masalah apa namanya ribut-ribut anggaran. Nah, ini gue juga sedikit apa ya, sharing lah ya, khawatir. Ada orang-orang yang memang secara natural itu dia jago memainkan media. Ya gue bilang gitu ya, jadi jago memainkan media. Dia jago banget untuk membuat orang ketika nonton TV atau baca berita tentang apa yang dia sebutin itu sepakat dan setuju. Dia punya keahlian, kalau boleh gue bilang kasarannya kayak apa ya, reality construction gitu. Jadi dia mengkonstruk reality dan macam-macam itu. Ada orang-orang yang kayak gitu, dan itu lo harus waspadai. Kenapa? Karena dia punya kekuatan itu untuk membangun opini lo gitu. Jadi ketika ada seseorang yang mungkin lo benci atau lo idolakan banget gitu ya, lo tetap harus skeptis. Misalkan nih, lo mendukung si gubernur A ketika dia bikin statement tertentu yang kontroversial, tapi lo lihat bahasanya bagus, kemasan di medianya bagus, coba untuk gak langsung nonton-nonton baik-baik, lo lihat dulu sisi lainnya gimana gitu. Karena memang ada orang yang jago banget untuk mengkonstruk reality itu di media massa gitu. Ya kemarin lagi rame adalah di Pemda DKI kan, tentang masalah penganggaran alat TK, penganggaran lem lah yang 82 miliar dan macam-macam. Gue ngeliatnya sih itu sebenarnya ada satu agenda yang diset dengan cara mengkonstruk reality yang ada gitu. Jadi media massa memberitakan A, B, C, D udah diskenariokan, tapi sebenarnya ada agenda yang lain. Nah itulah, itu analisis gue gitu. Intinya adalah, gue gak mau dalam membahas itu, intinya adalah kembali ke awal tadi, bahwa momen kebebasan berpendapat ini jangan justru berbalik arah menjadi momen kita untuk berkomentar secara berlebihan, secara berkomentar di luar kompetensi kita, yang membuat momen ke era kebebasan demokrasi ini tertutup lagi karena perbuatan kita sendiri gitu. Itu doang sih sebenarnya. Gue berusaha banget untuk podcast kali ini, gue nggak mau lama-lama, coba ini baru 20 menit. Jadi saran dari orang-orang, aduh kelamaan 40 menit, gue selalu ada di 40 menit kan. Nah, gue berusaha untuk mulai perlahan-perlahan mau gue kurangin gitu ya. Ya kira-kira di 15 menit cukup, 20 menit cukup gitu ya. Jadi gue mulai memilih-milih kalimat mana yang mesti apa gue sampein. Nah, terus mengenai ini nih, mengenai apa namanya, mengenai demokrasi yang dicita-citakan dari zaman dulu era reformasi sampai sekarang. Emang kan banyak yang ini kan, banyak yang ribut masalah undang-undang. Jadi ada beberapa paket undang-undang yang disahkan secara tergesa-gesa gitu. Nah, gue sih gini sih, orang tuh pada langsung mengcapture sesuatu yang janggal dari undang-undang yang buru-buru disahkan itu, atau buru-buru segera disahkan itu. Nah, ini sama-sama apa ya, nyambung dengan penjelasan kita tadi bahwa masyarakat tuh sekarang punya kuasa banget untuk menentukan pilihan atau menentukan opini yang dia bangun terhadap fenomena yang terjadi di media. Nah, kasus yang undang-undang kemarin, gue agak ngeri-ngeri sedep nih. Kenapa ngeri-ngeri sedep? Karena orang banyak berkomentar, tapi berkomentarnya hanya sebatas dengan informasi screen capture-an atau infografis yang dia dapat dari satu pihak. Gue mengamati debat mahasiswa dengan menterinya pada saat itu di TV, ada sesuatu ya, ada gimana ya, ada rantai yang terputus dari si pembuat undang-undang dengan si penerima gitu. Dan gue nggak tahu apakah analis-analis yang ada di TV itu ada motif lain gitu ya, tapi gue agak khawatir sama orang-orang itu mendrive masyarakat awam sepemahaman sama dia untuk mengcounter si pembuat undang-undang atau pemerintah maupun DPR. Gue merindu akan satu pihak yang memang bisa menjelaskan dengan baik konsep undang-undang itu apa, kemudian apa ya, kayak set aside kemarahan publik terhadap sesuatu yang janggal. Jadi gue tuh pengen jelas, kayak misalkan pasal-pasal yang delik perkara itu kan ketika dapat infografisnya taunya cuman, oh kalau ada ini dilaporin ke penjara gitu, dilaporin polisi bisa dipidana, padahal sebenarnya itu delik perkara. Artinya kalau tidak ada pihak yang dirugikan, sebenarnya dia nggak akan masuk penjara. Tidak ada pihak yang melaporkan, dia nggak akan masuk penjara. Jadi hal kayak gitu kan kita nggak tahu ya, gue taunya cuma dari infografis, gue baca terus rame di sosial media. Nah, itu salah satu duri dalam daging keterbukaan demokrasi ini. Jadi jangan sampai hal itu membuat pemerintah akhirnya geram, kerannya ditutup lagi gitu. Nah, itu yang gue khawatirin sebenarnya. Jadi mana sih momennya sekarang, kan bagus orang udah mulai bisa bebas berpendapat, tapi karena keterbatasan informasi, keterbatasan kemampuan untuk mencerna, jadi gak efektif dalam mengkritik, dan ujung-ujungnya kritiknya jadi liar, gak berdasar, jatuhnya fitnah, penghinaan, dan macam-macam. Tutup lagi deh, karena demokrasi jadi kayak zaman dulu lagi gitu. Dan gimana sih kalau gue tuh pengen komen, sebenarnya takut salah ngomong, gimana ya, grup WhatsApp keluarga itu emang agak sulit sih, karena kan yang share itu adalah keluarga dan saudara-saudara gitu ya. Jadi kalau misalkan mau konfrontir ya jadi ribut, gak enak juga ya. Cuman lama-lama toksik juga ya, karena kan informasi itu cepat banget, informasi-informasi yang gak valid itu cepat banget beredar, dan efeknya selalu negatif karena provokatif dan macam-macam. Nah, gue pernah bahas gak ya di episode sebelumnya, intinya adalah kenapa itu mudah sekali menyebar, karena generasi penyebar hoax itu hidup di era media yang terverifikasi. Sementara sekarang, era internet, era sosial media, orang bisa men-create konten media tanpa verifikasi gitu. Artinya zaman dulu orang tuh baca nonton TV ya TV yang nasional aja, koran ya koran yang nasional aja, sekotor-kotornya berita ya paling koran-koran lampu merah yang gak jelas itu. Tapi kalau sekarang orang bisa tuh bikin website, namanya dibikin, nama websitenya dibikin yang sensitif gitu ya, headline-headline yang sensitif, sebenarnya kontennya konten sampah gitu kan. Cuman gue sering banget ya dapat berita, gue cross-check di Google, itu kontennya sama tapi website beritanya beda-beda, judulnya beda-beda, gambarnya beda, tapi sebenarnya kontennya sama, mirip, dan bahkan hampir sama gitu ya. Maka mereka sebenarnya cuma buzzer doang, di copy-copy, share-share, share-share, yang penting dapat first page of Facebook gitu ya. Nah itu paling enak adalah berhenti di kamu ya. Ada kan hashtag-hashtag promosi itu, berhenti di kamu ketika terima berita, udah langsung berhenti di kamu, nggak usah dibahas, nggak usah di-share. Kadang-kadang kita nge-share kan, udah nge-share, ada gambarnya, ada headline-nya, ada link-nya, guys ini bener nggak sih? Nah itu sama aja lu apa namanya nyebarin berita itu. Jadi mendingan ketika terima, aneh kalau nggak perlu-perlu banget dibuka, nggak usah dibuka, kalau dibuka nggak usah di-share gitu. Kalau perlu ya lu misalkan langsung cari di media mainstream ada apa enggak. Kalau enggak ada ya berarti emang enggak ada itu. Terus ini udah berapa menit nih? 20 menitan ya. Apalagi ya? Udah kali ya, biar enggak terlalu lama. Gue udah lama banget enggak nge-podcast nih, suka bingung. Pokoknya nanti sampai akhir tahun gue akan ada, masih ada beberapa episode lagi. Dan di awal tahun nanti 2020, insya Allah gue masuk ke season 2 podcast Riana di Tantra. Gue akan apa ya, bikin format yang agak beda. Jadi gue akan coba bikin format interview ya, sambil gue nabung beli mikrofon ya satu lagi. Dan ya biasa ngobrol-ngobrol santai aja, gue akan cari teman-teman yang bisa ngajak ngobrol santai dengan topiknya masing-masing gitu. Sementara ini gue masih ngomong sendiri. Dan kayaknya nih podcast ini gimana ya, gue happy sih bikin podcast ini. Cuman kadang-kadang kalau pas topiknya lagi nggak dapet gitu, bingung mau ngomong apa, ya udahlah. Tapi ini barusan juga kita ngomongin tentang demokrasi, ini sebenarnya udah pengen gue ngomong lama, tapi gue nahan diri, tunggu sampai pelantikan presiden selesai, pemilihan menteri selesai baru ngomong ini. Dan kesimpulannya adalah, gue balik lagi kesimpulan dari podcast Adi Tantra kali ini, yang hujan akhirnya hujan dengan konotasinya adalah akhirnya semua ini berakhir gitu. Akhirnya panas-panas perpolitikan pilpres kemarin, pemilihan menteri sampai kemarin itu, pemilihan DPR itu udah selesai gitu kan. Ya mudah-mudahan ya dengan hujan yang udah datang ini, kita mulai adem, mulai fokus ngelihat pemerintah ke depan gimana. Karena terus terang kalau kita lihat di itu, kinerja pemerintah sih menurut gue bagus-bagus aja. Sementara kayak misalkan pertumbuhan ekonomi masih di 4% sampai 5%, menurut gue sih bagus. Karena banyak negara kayak Brazil yang mirip-mirip Indonesia juga cuma 1-2% gitu-gitu. Jadi kita fokus ke situ, kita fokus sama menteri-menteri yang baru ini punya gebrakan apa. Dan dengan channel keterbukaan demokrasi sekarang ini, kita semua bisa mengkonstrak opini, kita semua bisa belajar dengan terbuka, dan kita bisa berpendapat dengan baik. Kita punya media sosial yang sangat platform yang sangat strong buat kita masukin opini kita, pandangan kita. Dan sekarang banyak banget kaum-kaum muda, outsider-outsider politik zaman dulu masuk ke politik. Ada partai anak-anak muda yang kemarin ribut sama gubernur, Pemda DKI juga itu partai baru gitu ya, partai anak-anak muda. Dan ini momen ini jangan sampai kita balikkan dengan posting sesuatu yang mengumbar kebencian, posting sesuatu yang tidak berdasar, posting sesuatu yang intinya cuma pengen ribut, posting sesuatu yang beritanya gak komprehensif, yang memihak. Ya mudah-mudahan itu udah mulai stop. Jadi sehingga momen kali ini jadi momen yang positif buat orang Indonesia, mengkuatkan kembali cakar-cakar demokrasinya itu, mencengkeramkan kembali cakar-cakar demokrasinya di tanah Indonesia ini gitu kira-kira. Oke, segitu aja deh. Wah, asik kan cuman berapa menit nih? Sekitar 20 menitan. Nah, ini sesuai dengan cita-cita awal gue nih, 20 menitan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kayaknya sih insya Allah ya, bulan depan gue akan masukin episode 8, itu episode terakhir. Jadi stay tune, karena setelah episode 8 gue gak ada episode lagi sampai akhir tahun. Ketemu di 2020 dengan konsep yang baru di season 2, dengan interview beberapa teman-teman gue nanti yang akan gue datengin di podcast yang ada di Tantra season 2. Gue masih akan terus promosi Instagram gue, please follow di Rian_Aditantra. Terus gue masih posting YouTube ini. Oh ya, ini season 1 ini sampai episode 8 nanti gue akan tetap posting di YouTube. Tapi mulai season 2 gue gak posting lagi di YouTube. Jadi please follow Instagram gue untuk ngikutin berita-berita terbaru tentang podcast Rian Aditantra. Kemudian apalagi ya, udah itu aja. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan hujan yang ramah-ramah aja, gak usah terlalu banyak hujan sampai banjir. Karena cukup hujan yang lebat dan sejuk itu udah cukup, jangan sampai banjir. Kalau banjir nambahin masalah yang lain, termasuk demokrasi di Indonesia. Tahapnya udah cukup, udah cooling down, jangan terlalu santai. Kalau terlalu santai nanti suara-suara masyarakat gak terdengar lagi, akhirnya eranya berputar lagi, era-era keterbukaan demokrasi yang zaman dulu lagi. Thank you very much. Stay tuned on podcast Sian Adi Tantra. See you on next episode, di episode 8. Dan bye-bye.